Ekibiina ky'obufuzi People's Front for Freedom kiwadde gavumenti amagezi yeesonyiwe eby'okussaawo emisolo emipya mu mwaka gw'ensimbi ogujja. Amaanyi gamalira nnyo ku nsonga z'okkekkereza. Gavumenti yalangiridde enkyukakyuka mu misolo egigenda okussa mu nkola okutandika n'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno, omuli okulinnyisa okugenda okuggibwa ku mafuta, ebizimbisibwa, okuwaanyisa ebidduka n'ebirala. Amyuka ssaabawandiisi wa People's Front for Freedom, Harold Kizza Kaija, ategeezezza nti enteekateeka eno si ya bwenkanya okujja okunyingiriza omuntu wa bulijjo, ate nga yo gavumenti efuddeyo ku butitimbo bw'ensimbi bw'egenda mu kulabirira abakungu baayo bitongole bwe bugeddeko ng'ebiddinga n'emirimu. Kaija ategeeza nti singa omuwendo gw'ababula pulezidenti gukendeera, bafunze ku nsawo ya pulezidenti mwagye zaagaba n'ebirala, Uganda ejja kufissa ssente ezikola emirimu okusinga okulowoolezanga mu misolo ng'ensibuko yokka eya ssente ezikola.
Twalikendeezezza abawakuzi ba pulezidenti. Bannaffe wali e Kenya abatusinga n'obugagga, pulezidenti alina abatusukka asatu, ffe tulina 15 okweyongera waggulu. Abaabuzi abo bafulobukadde nga 10 n'okudda waggulu. Bw'ogamba nti mu M7 abeera abawabuzi 20 kubanga ne baminisita babeera abawabuzi, oyinza okulaba ng'ofiisi za piriyodi 15. Tugamba tukendeeze ku lwebeeya lw'abaminisita abali ekirana, ffe tufune 4. Ojagenda okwesanga ofiisi za obuwumbi nga 10. Tukengeeza n'okusana mu M7 zaagenda agaba, kubanga olwaleero atandikira mu 14 agenda okumalako omwaka nga ziri piriyodi 3. Singa tumugamba akozeeko piriyodi nga 5 gokka, tuyinza okukunganya abantu fisa 2.5 billion.